Shalom abadi kepada dunia. Shalom, shalom, shalom bahagia. Di Bethlehem telah lahir seorang putera. Shalom abadi kepada dunia. Shalom, shalom.